Pokoj vám, milí bratři a sestry. Je to skutečně milost a požehnání, že smíme přicházet na shromáždění, abychom se zabývali Božím slovem. Věřím, že všem nám je to vzácné a že máme tu intenzivní zkušenost s tím, že to není úplně automatické a samozřejmé. To téma, kterým se zabýváme, a už to zaznělo v modlitbě, je dokonalá osoba, dokonalé dílo. A už z toho názvu je asi jasné, jakým směrem je to zaměřeno, o kom se bavíme. Je to o Pánu Ježíši Kristu. A podtéma, o kterém jsme hovořili minulou středu, a které má pokračovat tuto středu, je nazváno Úžasný život. Minulou středu jsme hovořili o tom, v čem byl život Pána Ježíše Krista úžasný. A když jsem o tom přemýšlel, tak jsem si položil otázku pro sebe. Byl život Pána Ježíše Krista skutečně tak úžasný? Připomeňme si některé události ze života Pána Ježíše Krista. Od jeho narození mu šli po krku. Chtěli ho zabít. Při narození pro něj nebylo místo. Byl v místě pro zvířátka, nějaké jeslích, stájí, nějaký takový přístřešek. Jako dítě musel s rodiči do exilu. Nějakou dobu žil jako emigrant v cizí zemi. Často byl nepochopen lidmi kolem sebe. Vymykal se představám lidí, jaký by měl být náboženský učitel. Elitou národa byl dokonce označen, že je spojen s ďáblem. Byl obviňován z rouhání. Byl zapřen a zrazen svými blízkými. Nechali ho ve štychu, jak se říká, rozutekli se. Zhruba ve 33 letech ho potkala krutá smrt ukřižováním. Byl pohřben v cizím hrobě, zůstali po něm jen šaty, o které metali los vojáci okupační armády. Neměl žádnou vlastní rodinu, žádné své děti. Chtěli byste takový život? Řekli byste, že to je úžasný život? Odpovězme si upřímně. Asi takový život bychom neoznačili za úžasný. Je tu vůbec někdo mladší 33 let? Nebudu to říkat ani nahlas, ať to není na nahrávce, jak málo mladých lidí tady je, to škoda, mělo by to být tak víc než třetina, si myslím. Tak ostatní, co se nepřihlásili, bychom to už nebyli, kdybychom žili jako Pán Ježíš Kristus, že? Jak to tedy je? To, co jsem řekl, všechno je pravda, že? Víte, že to písma takto popisují. Ale také je pravda to, že měl úžasný rodokmen, byl královského původu. K tomu úžasnému rodokmeni taková poznámka, zkušenost jednoho překladatele písma, nevím už o koho šlo, a jednou tam někdo o tom hovořil, že překládali Boží slovo do nějakého jazyka, nějakého kmene, nějakého národa, překládali evangelia. No a řekli si, že přeskočí ty rodokmeny. To je přece takový dlouhý a nezáživný a půjdeme hned k věci. A tak to přeskočili a překládali ty další kapitoly. A někdo to pak nosil vždycky do té vesnice, těm obyvatelům, tomu kmenu. A oni furt nic, žádná jako reakce, odezva. Tak přeložili celé evangelium a pak se teda vrátili k tomu začátku a dopřeložili i ty rodokmeny. Pak přiběhli nadšení z té vesnice. No proč se nám to neřekli dřív, že ten Ježíš, že to je někdo tak významný, že má delší rodokmen než ti naši králové nebo ti kmenoví vůdcové. To musí být osobnost, když má takový rodokmen. Jo? Prostě v té komunitě to bylo něco, mít rodokmen to byl někdo. Pán Ježíš byl někdo. I písma to tak popisují. Takže i ta kapitola o těch rodokmenech má význam. On třeba řekne méně než někomu jinému, ale má svůj význam. Ale to jsem jenom odbočil. Kromě toho královského původu, čteme si, že jako dítě Ježíš rostl a sílil, byl naplňován moudrostí a Boží milost byla s ním. Dále rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. Už ve 12 letech udivoval vzdělané lidi svou moudrostí a svou znalostí písma. Měl už ve 12 jasno v tom, že má být ve věcech svého otce. Neučinil hříchu, ani lest nebyla v jeho ústech nalezena. Bůh byl s ním. Čteme si to na několika místech. Třeba apoštol Petr, když má řeč ve Skutcích v 10. kapitole, tak hovoří o Pánu Ježíši, tak to říká, Bůh byl s ním. Pán Ježíš byl spojen s nebeským otcem. Říká, já a otec jedno jsme. Je tam řečeno, že nejsou jeden, ale jedno. Tam střední rod, to znamená, že nejsou tatáž osoba, ale je tam dokonalá jednota mezi ním a otcem. Když Ježíš učil, tak učil jako ten, kdo má moc, jako kdo má autoritu. Kdo dokonale znal písmo a s autoritou ho předával. Ve správný čas dokázal písmo správně citovat, aplikovat, ukazovat lidem. Byl Pánem Bohem označený jako milovaný syn, kterého si Bůh oblíbil. Toto je můj milovaný syn. Dvakrát to zaznívá. Znal a dokonale naplnil Boží záměry, které s ním Bůh Otec měl. Přišel plnit Otcovu vůli. Přečtu ten verš, ať jenom necituji. Jan 6. kapitola 38. verš. Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli toho, který mě poslal. Přišel na zem konat ne svou vůli, naplňovat ne své záměry, ale vůli toho, který ho posílá, vůli Boha Otce. Zná vůli Boha Otce a přichází ji naplňovat. Po svém ukřižování byl Pán Ježíš Kristus vzkříšen z mrtvých. Poté ho Bůh vzal k sobě do nebe a je na Boží pravici. Ve Zjevení 19 si čteme, že bude vládnout celému světu. Tak se znovu ptám, chtěli byste takový život? Najednou už je to něco trochu jiného, že? A v čem je rozdíl? Pořád mluvíme o stejné osobě. Nebyli dva Ježíšové, nemluvil jsem o dvou osobách. Mluvím o tom též. Ale rozdíl je v našem pohledu na to, co vnímáme jako důležité. Nebo čeho si všímáme, co považujeme za hodnotné. Zda nám jde o to mít se na zemi dobře, mít nějaký pozemský úspěch, prospěch, a nebo zda nám jde o to naplnit Boží vůli a být věčně spojen s Bohem Otcem. V tom je ten rozdíl, v tom jsou ty dva pohledy na ten úžasný život. Já na Pánu Ježíši Kristu obdivuji právě to, že přesně znal své poslání a zatím šel. Nenechal se odvést, zavléct někam mimo, zatáhnout do zbytečných sporů. Ale dělal to, co chtěl jeho otec. Ne to, co se zamlouvalo lidem kolem něj. Nesnažil se jim zavděčit a naplnit jejich představy. A tak si čteme, že někdy s lidmi mluvil a vysvětloval jim věci, učil je, ale byly i situace, kdy mlčel, kdy neodpověděl, kdy prostě na nějaké věci nereagoval. Byly situace, kdy prostě odešel a čteme si a šel dál, šel někam jinam. Nezabředával možná do nějakých argumentací, hádek, ale věděl, že je pravý čas odejít, jít někam dál. Odešel jejich středem a šel dál. Přesně věděl, co vede k naplnění toho jeho poslání a co by bylo krokem mimo. Pán Ježíš Kristus byl plně vydán Boží vůli, kterou přišel naplnit. On to vyjadřuje i v Židům, je to vyjádřeno v 10. kapitole, přečtu ze 7. verše. Ten, Tehdy jsem řekl, zde jsem, Bože, jako je o mně v knize napsáno, přicházím konat vůli tvou. Dal se k dispozici, aby naplnil Boží vůli. Tak si říkám, jestli my jsme také takto připraveni vydat se Boží vůli, abychom ji naplňovali. Právě v tom odevzdání se Boží vůli, Božím představám o životě, je Pán Ježíš Kristus pro nás úžasným příkladem. Tak si položme každý sám otázku, jestli my známe, co je Boží vůle pro mne. Zcela konkrétně, v čem spočívá to Boží povolání pro mne. Víme to také jako sbor, v čem je to povolání, k čemu nás Bůh v této době, v těchto okolnostech, v těchto podmínkách povolává, jaká je konkrétní Boží vůle pro nás. Bávám se, že často na to neumíme úplně jasně odpovědět. Umíme možná tak nějak obecně, ale konkrétně mnohdy přiznáme, že nevíme, tápeme. A pak se to přenáší, to tápání, do dalších oblastí. Pak tápeme, co teda s tím domem, jak naložit s financemi. To je zcela logicky. Pán Ježíš Kristus měl naprosto jasno, do čeho má investovat. Do čeho má investovat čas a energii, kde už má skončit, kde má odejít a jít někam dál, někam jinam. Pro sebe jsem si to tak nazval, že Pán Ježíš Kristus uměl rozlišovat. Uměl rozlišit, co je důležité, co není důležité. A moc bych si přál, abych já toto uměl, abychom i my toto uměli. Abychom uměli rozlišovat. Možná si řekneme, tak to zvládne jenom Pán Bůh, pro lidi to přece není možné. Myslím si, že v písmu máme i příklady lidí, kteří uměli také rozpoznat a naplnit Boží vůli pro ně. Například si čteme o Davidovi. Říká to apoštol Pavel, když má kázání ve Skutci ve 13. kapitole, to je během první misijní cesty, tak když mluví o Davidovi, tak tam je napsáno ve Skutcích 13.36 poslouživ Boží vůli usnul. David tu byl, aby posloužil Boží vůli, tu naplnil, pak odešel na věčnost. Věřím, že to je nejen příklad a vyznání Davida, ale i mnoha dalších věrných božích služebníků. Pokud se nepletu, taky tento verš měl náš dědeček na svém smutečním oznámení. A věřím, že to platilo. Také apoštol Pavel měl jasno, jaká je Boží vůle pro něho, kam ho Pán Bůh povolal a postavil. Většina dopisů, když si čteme, ty epištoly, tak co tam Pavel říká, jak se tam představuje? Tam je napsáno, skrze Boží vůli povolaný apoštol. Pavel měl jasno v tom, toto je služba, kam mě Pán Bůh postavil. Neschovával se, to ne, to já. Pán Bůh mě tady postavil, toto je Boží povolání a já ho chci naplnit, chci v něm setrvat. Takže vidíme v písmu příklady lidí, kteří také znali své povolání, Boží vůli pro ně a to s Boží pomocí naplňovali. Že věřím, že i v našem životě to jde s Boží pomocí. Rozpoznávat své povolání a to pak věrně naplňovat. Ta Ježíšova schopnost rozlišovat, jak jsem si to nazval, tak ta schopnost rozlišovat se projevila také ještě v jedné rovině a to hodně důležité. A to ve vztahu k Božímu slovu. Pán Ježíš uměl rozlišovat, co chce Pán Bůh, co říká Boží slovo, nebo co je Boží slovo, a co je lidská tradice. Máme zaznamenáno několik příkladů, několik rozhovorů s těmi farizeji. Tam šlo o to, že učedníci jedli obecnýma rukama, jak máme zapsáno v kralickém překladu, neumytýma. Vyčítají to Pánu Ježíši, jak je to možné a proč s tím nic neudělá. A co na to Pán Ježíš říká? V Markovi 7.8 jim říká, opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice. A dokonce ve verši 9 pak říká, zachováváte svou tradici. Jako říká, to je jejich tradice, si drží od toho odstup. Ohledně soboty, že také známe ty verše. že Pán Ježíš Kristus dokázal rozlišit, co jsou výpovědi Božího slova, co říká Bůh, a co je lidská tradice, nějaká praxe. A teď nehodnoťme, jestli je dobrá nebo špatná, ale je to lidská tradice. A jasně tam dělá dělící čáru, říká, toto je tradice. Důležitější a základ je Boží slovo. Nemyslím si, že by Pán Ježíš nedodržoval žádnou tradici, která byla zavedena a která byla dobrá. Takovým příkladem, aspoň tak, jak já tomu rozumím, je třeba slavení paschy. Máme zmínku, že o tom, jak Pán Ježíš slavil s učedníky, jak jedl beránka, tak si toužebně přál ho s ním jíst. A je tam zmínka i o tom, že vzal nebo pil z kalichu. Je tam dvakrát zmínka o kalichu. V Lukášovi je nejdřív zmínka o kalichu, pak že láme chleba, pak znova o kalichu. A zřejmě to ukazuje právě k té tradici, jak probíhala ta sederová večeře, že tam bylo více kalichů. A teď se různě k tomu něco pronášelo, různě se podávali. Nechci to nějak zabíhat. A Pán Ježíš Kristus vidíme, že to dělá. Pak na základě toho tvoří něco nového pro nás. Jo. Takže to není o tom, že by tradice byla špatná, že by proti ní byl. Ale je potřeba rozlišit, co je nějaká tradice a co je Boží ustanovení. Přece co se týká té paschy, tak aspoň já jsem nenašel v knize Exodu žádnou zmínku o kalichu s vínem, že by ti Izraelci tam měli předepsány několik kalichů a že jdou postupně a něco se pronáší. Byl tam beránek, ty macesy, to znamená ty nekvašené chleby, a maror hořké byliny. To jsou ty tři věci, kolem kterých se to točí. To je to, co Pán Bůh jim dal. Oni to nějak uchopili do nějaké praxe, což musíte nějak uchopit, ale je potřeba rozlišovat. To, co nám Pán Bůh dal, to je ta podstata a to je to, jak my s tím pracujeme, abychom to uměli naplnit. Podobně to je i se slavení památky. Když vezmete ten příkaz, ustanovil památku, jak Pán vzal chléb a kalich. To je to gro. My to zasadíme taky do kontextu nějaké bohoslužby hodinové, dvouhodinové, třihodinové. A musím rozlišit, co je to ustanovení Páně a co je to, jak jsme to prakticky uchopili, jak to realizujeme jako církev. Takže to je špatné, ale musím to umět rozlišit. Abych pak nezamíchal, co je Boží slovo a co je tradice. Pán Ježíš Kristus to dokázal. A v tom je i on dokonalý a úžasný příklad pro nás. Dokonce nejenže dokázal rozlišit mezi tradicí a výpovědí písma, ale vidíme také, že chápe smysl písma, podstatu písma. Jakoby, že rozliší mezi tou literou a duchem. Je to příklad o té sobotě. Když mu je vyčítáno, že nedodržují tu sobotu, tak se snaží vysvětlit, o čem ta sobota je, že to není jenom nějaký pravidlo pro pravidlo, že to není nějaký formální ustanovení, ale že to má nějaký smysl, nějaký obsah a o ten hlavně jde. A dokládá to pak příkladem toho Davida, když jedl ty předložené chleby v Božím domě, když měli hlad. Takže vidíme, že Pán Ježíš Kristus jako proniká k té podstatě písma a tu naplňuje. A to je to, o co jde. A zase v tom si myslím, že i nám dává příklad. Na jiných místech si čteme, že to Ježíš učinil, aby se naplnila písma. Takže zná písma a naplňuje je. Jinde říká, tak sluší na nás, tak to má být, tak to je v pořádku. Jo? To je u toho křtu, že jo, Janova a tak dál. Takže i v tomto aspektu byl Ježíš dokonalý. Přesně ví, co má dělat, přesně ví, co nemá dělat. To je ten úžasný život, o kterém se tu bavíme. Takže pro mě ten úžasný život Pána Ježíše Krista obnáší i tuto vlastnost. Schopnost rozlišovat, co je Boží vůle, co není, co je potřeba udělat, co ne, co je Boží slovo, co je praxe člověka, která to nějak uchopila, zasadila do života, byť dobře a upřímně myšlená. Tak to je to, co bych vám z toho dnešního tématu chtěl předat, co mě oslovilo na životě a příkladu Pána Ježíše Krista a co bych vám chtěl předat k přemýšlení. Čteme si, že on svým životem nám pozůstavil příklad, abychom šli v jeho šlépějích. A jestli Ježíš byl dokonalý i v tomto rozlišování, tak ho máme taky i v tomto následovat. A zakončím veršem z 1. Janovi, z 2. kapitoly. 1. Janova, 2. kapitola. 17. verš. Tam jsou zapsána tato slova. Svět pomíjí, tak jako jeho touhy. ale kdo plní Boží vůli, trvá na věky. Na začátku jsem se ptal, co je úžasný život. A na příkladu Pána Ježíše Krista jsme viděli, že se na to dalo nazírat ze dvou úhlů pohledu. Z pohledu, čeho si cení svět, co hodnotí svět jako pozitiva, jako nějaké hodnoty, anebo z pohledu, k čemu se přiznává Pán Bůh. A tak si myslím, že to je i s naším životem a jeho hodnocením, poměřováním. Zda ho poměřujeme podle tohoto světa, jeho měřítek, jeho tužeb, to úspěch, bohatství, krásný dům, nevím co všechno, anebo podle toho, zda nám jde o uskutečňování a naplňování Boží vůle v našem životě. Což neznamená, že by nám Pán Bůh nemohl požehnat i v těch pozemských věcech. Může a často to dělá. Ale ta touha má být ne být úspěšný z hlediska pozemského života, ale být věrný Pánu Ježíši Kristu. Naplnit jeho vůli, naplnit to poslání, které máme. A právě tato cesta, ta druhá, ta cesta naplňování Boží vůle je spojena s úžasným zaslíbením. To jsme si četli tady v tom posledním verši. Tam je napsáno, že svět pomíjí, takže i ty jeho touhy, jeho hodnoty, to pomíjí. Ale kdo plní Boží vůli, trvá na věky. A o to bychom měli stát. A v tom spočívá ten úžasný život, jak nám to ukázal Pán Ježíš Kristus, který sám je také věčný. Tak kéž jsme činitelé Boží vůle a kéž trváme takto na věky. Amen.